21 Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz biz. Жогору кеңеш өнүгүү коруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизди. Президенттин бала селектөө агенттиктин карамагына берилип жаткан бул корду башкарууда эми премьер министрдин макамы мурдагыдан төмөндөйт.
Премьер министрлердин баары эле жардамчы болуп калды азыркы агентствонун башчысын. Мен түшүнбөй атам.
Петровка окуясы боюнча жүрүп жаткан сотто бүгүн жаңжалы чыкты. Адвокаттар жана айыпталып жаткандар айрым көйлөрдүн мурдагы күчүтмөсүнөн баш тартуусун коопсуздук кызматынын кысымынын натыйжасы катары баалашты. Италияда АКШнын 23 жараны сырттан соттолду. Кыргызстандын футбол боюнча быйылкы чемпион алдыдагы дүйшөмбүдө белгилүү болот. Мелдешке калыстар сырттан чакыртылууда. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөттүн аралыгында жергиликтүү диалог турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Айзада Касмалиева тааныштырат. Айзада.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда чочко тумоосу жуккан кишилердин саны 17 жетти. Саламаттыкты сактоо министрлигинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зурдин Нурматовдун билдиришинче, учурда 12 киши дарыланып жатат, ал эми калгандары айыгып чыккан. Мамлекеттин чек арасында ооруп калгандарды аныктоо үчүн күчөтүлгөн текшерүүлөр жүрүп жатат, бирок табигаттын күчүнө такат берүү кыйын. Ошондуктан чочко тумоосунун жайылуу коркунучу бар, деп белгиледи Зурдин Нурматов. Жылан гезитинин баш редактору Сейитбек Мураталиев киши колду болду. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, 4 ноябрда Дин Сяопин көчөсүндөгү 129 үйдө табылган өлүк Сейитбек Мураталиев экени аныкталып, анын денесинин 13 жерине сайылган, кесилген жаракаттар болгон. Кечээ кечинде аны өлтүрдү деп шектелген 1982 жылкы аял кармалган. Ал күйөөсү менен Сейитбек Мураталиев жаңжалдаша кетип, күйөөсү абакка түшкөнүн, аны кайра абактан бошотуу боюнча арыз жазып берүүгө макул болгон Мураталиев аялдын үйүнө келип, бекиртегине бычак тагап, аны зордуктаганын билдирди. Кордукка чыдабаган аял аны бычактап салган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Петровка окуясы боюнча сот 10 ноябрда улунат. Жашылдар партиясынын камактагы лидери Эркин Бөлөкбаевдин коомдук коргоочусу Наргиз Абдылдаеванын азатка билдиришинче, бүгүн сотто милиция кызматкери Назаров мурунку көрсөтмөсүнөн баш тартып, Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловду апрель айындагы баш аламаныкка тиешеси бар деп көрсөтмө берди. Адвокаттар жана айыпталып жаткандар милиция кызматкери мындай көрсөтмөнү сыртта турган УКМКнын райондук бөлүмүнүн башчысынын кысым астында берип жатканын билдирип, Назаровго каршы суроолорду берип, анын натыйжасында сот залында ызы чуу чыккан.
Процесстердин баардык процесстерде ичинде отуруп кур. Анан биз сотко айттык, күбө берип атканыкы болбойт, жарабайт десе, сот эми ойлонуп көрөбүз, кийин чечебиз муну деп коюп, азыр бере берсин деди. Анан мен ошол жерден үнүм чыгарып мындай эметсем, сотто мени чыгарганга аракет кылды, чечим чыгарып берди, ошол жерден эле чыгарып салгыла бар соттон деп.
Деди айыпталуучу Сапар Аргынбаев. Андан кийин чырга байланыштуу Эркин Бөлөкбаевди сот залынан чыгаруу чечими чыгарылган. Бөлөкбаев менен кошо сот залынан анын коомдук жактоочулары дагы чыгып кетип, соттук териштирүүдө анын адвокаттары катышты. Өнүктүрүү фонду жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Экономикалык тескөө министрлиги Жеңишбек Байгутиев мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүү зарылчылыгына токтолуп, өнүктүрүү фонду жабык акционердик коом экенин, ал иштен сырттан каражат топтоп, экономикага инвестиция сала турганын белгиледи. Фонддун ичинин ачыктыгын камсыз кылуу үчүн анын байкоочулар кеңешине оппозициялык фракциялардан, өкмөттүк эмес уюмдардан өкүлдөр кире турганын билдирди. Айрым депутаттар мыйзам өзгөртүүгө каршы пикирлерин айтканы менен талкуунун соңунда мыйзамга 64 добуш менен өзгөртүү жана кошумча киргизилди. Ага ылайык Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча агенттик өнүктүрүү фонддун башкаруу боюнча мамлекеттин өкүлү деп таанылат жана агенттиктин жетекчиси фонддун директорлор кеңешинин төрагасы болуп саналат. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми алдыда айрым эл аралык окуялардан. Бириккен улуттар уюму Афганистандан жүздөгөн кызматкерлерин чыгарат. Улуттар уюму билдиргенине караганда өтө зарыл эмес чет элдик кызматкерлердин 600 Афганистандан убактысынча чыгарылат жана бул иш чара бир нече аптага созулары күтүлүүдө. Мындай кадам быйыл 28 октябрда Кабулда буунун кызматкерлери токтогон конок үйгө кол салынгандан кийин жасалып отурат. Анда жан кечилердин чабуулунан буунун 5 кызматкери 3 ооган каза тапкан эле. Буунун Афганистандагы кызматкерлердин жалпы саны 5600 тегерегинде, алардын көпчүлүгү оогандар. Эми коопсуздук жүйөсүнөн улам өлкөдөн чыгарылып жаткандар жалпы кызматкерлердин 12% түзөт. Иранда Франс пресс агенттигинин кабарчысы кармалып аткарылган кабар агенттигинин билдиргенине караганда, Иранда кабарчы Фархад Поулади коопсуздук күчтөр тарабынан Тегерандагы кечеги демонстрациялар чагылдыруу учурунда кармалган. Ошондон бери дайындар эги белгисиз. Кече Иран оппозициясынын жактоочулары Тегеранда өкмөткө каршы демонстрацияга чыккан эле, ал АКШнын Тегерандагы элчилиги студенттер тарабынан басылып алынган күндүн 30 жылдыгына арналган жана өкмөт уруксат берген демонстрацияга тушташ уюштурулган болчу. Коопсуздук күчтөрү өкмөткө каршы чыккан демонстранттарды жерим таяктар менен сабап, аларды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Кабарларга караганда демонстранттардын бир канчасы камакка да алынган. Ак Үй Вашингтон Иранда окуларга байкоо салып жатканын билдирди. 79 жылкы барымтанын 30 жылдыгын тулай сүйлөгөн сөзүндө АКШ президенти Барак Обама ал АКШ жана Иран шексанонун өзара ишенбөөчүлүктү жана карама каршылыкты артка таштоосун көздөрүн белгиледи. Украинада чочконун сасык тумоосунан каза тапкандар саны 95 жетти. Мындай маалыматты бүгүн өлкөнүн саламат сактоо министринин орун басары Зиновий Мутник билдирди. Бул илдеттин вирус азыр дүйнө боюнча тарап жаткан кези. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлү Кейжи Фукуданын айтымында кээ бир өлкөлөрдөн сасык туму менен ооругандардын 70% чейинкиси анын ушул түрүнөн жапа чегүүдө. Украинада болсо соңку күндөрү сасык туунун симптомы менен 25,000 киши катталган жана эпидемиянын жайылуусу уланып жатат. Орус өкмөт башчысы Америкалык General Motors компаниясынын Opel боюнча чечимин сынга алды. General Motors Opel'нин Европадагы бөлүгүн Канаданын Magna компаниясы менен Орусиянын Сбербанкына сатуу планын токтотконун ушул апта башында жарыялаган эле Орусия менен Германияга нааразы мамилесин билдиришти. Орус премьер-министри Путин General Motors'ун чечимин Америкалык бизнестин Европалык өнөктөштөр менен иш кылууда кемчинткен мамилесин көргөзүүсү катары баалады. Эл эми немес канцлери Ангела Меркель бүгүн АКШ президенти Барак Обамага телефон чалды. General Motors болсо Opel'ди сатууну токтотуу жөнүндөгү чечимин артынан компанияда 10,000 жумушчу орунду кыскартаарында ырастады. Орусияда адвокат менен журналисттин өлүмсүз шектелгендер кармалды. Адам укуктары үчүн күрөшүп келген таанымал адвокат Станислав Маркелов жана оппозициячыл майдагы Новая газетанын кабарчысы Анастасия Бабурова быйыл 19 январда Москвада атып өлтүрүлгөн болчу. Эми Орусиянын укук коргоо органдары алардын өлүмү үчүн шектүү деп саналган эки адамды кармаган. Кармалгандар 20 жаштын тегерегиндеги аял жана эркек экендиги кабарланууда, бирок алар адвокат менен журналисттин өлтүрүлүшүндө кандай роль аткаргандыгы тууралуу маалымат жок. Кармалгандарды камакка алууга санкция берүү маселесин Москванын Басмала райондук соту бүгүн карап жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 6 ноябрда өлкө аймагында маал-маалы менен, ал эми күндүзү айрым аймактарда жаан жаап турат. Тоолордо кар түшөт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 10-15 даража жылуу, Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүзү 9-14, Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 6-11, күндүзү 12-17, Ош Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 13-18, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 8-13 даражага жылуу, ал эми Нарын жергесинде түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 9-14 даражага жылыйт. Бишкек шаарында маалымаалы менен жамгыр жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүзү 12-14 даражага жылуу болот. Арип Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыктым угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Жогорку Кеңеш бүгүн өнүгүү коруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизди. Президенттин баласы жетектөөчү агенттиктин карамагына берилип жаткан бул корду башкарууда эми премьер министрдин макамы мурдагыдан төмөндөйт. Сөз парламенттин бүгүнкү отурумуна күбө болгон кабарчыбыз Бекташ Шамшиевде.
Өнүгүү коруу жөнүндө мыйзамга киргизүүчү өзгөртүү кошумчалардын эң орчуну жаңы түзүлүп жаткан өнүгүү инвестиция инновация боюнча борбордук агенттиктин башкармалыгына өкмөт башчысынын катардагы мүчө болуп кириши болду. Өлкөнүн экономикалык саясатын аныктап, сырттан келчү инвестициялар агымын көзөмөлдөп, буга кошумча орусиялык 300 миллион доллар кредит менен мамлекеттик акциялардын түгөл барына ээлик кылчу ири корпорациянын башында президенттин уулу Максим Бакиев турат. Өкмөт башчынын катардагы башкармалык мүчөсү катары Максим Бакиевдин борбордук агенттигинде отурушу бир топ депутаттарга түшүнүксүз бойдон калды.
Премьер министрлердин баары жардамчы болуп калды азыркы агентствонун башчысын. Мен түшүнбөй атам, мисалы соцфонддогу акцияларды вот азыр жана МЖ группунун мүчөлөрүнүн баары ошол жака кирди. Эмне себептен Кыргызстанда канча ай жашаган адамдар ушул соцфонддун акциялары менен ошолор башкарып калды
деп айтты социал демократиялык фракциядан депутат Роза Отумбаева. Парламенттеги коммунисттер фракциясынан депутат Николай Байло өнүгүүгө учкашып алган бир жагы мамлекеттик, экинчи жагы коммерциялык ири мекеме камбар ата кесиптерин менчиктештирүүнү көздөп жатканын белгилеп, анын натыйжасы кандай болоруна булар жооп бербестигин, мунун баары тек кожо көрсүнгө коюлган байкоочулар кеңешинин колу менен жасаларына токтолду.
Меньшинство на принятие решения влиять-то не будет.
Чечим кабыл алганга эч кандай таасир көрсөтө алышпайт. Албетте, отурушат, билдирүүлөр жасашат. Жыйынтыгы кандай болот?
А в итоге что?
Өнүгүү кору менен борбордук агенттик өкмөттүн мыйзам долбоорунда такталбай кыйла эле бүдөмүк жазылып калганына депутат Иса Өмүркулов да кызыкты.
Зар деле мамлекеттин бир бөлүгү. Сиз мамлекет дегенде өкмөттү ойлоп жатасызбы?
Өкмөт менен фондду айтып атам.
Экөө бир келишпештей. Фонд ал инвестиция.
Мен ошону айтып атам. Бир келишип кантип иштейт эгерде фонддун акционери главный акционер фонд чечип атса маселени.
Иса Өмүркулов өнүгүү кору жөнүндөгү мыйзамга киргизүүчү өзгөртүүлөр жаңы түзүлүп жатканын, ошол эле өнүгүү инвестиция инновация боюнча борбордук агенттиктин арыгын чаап, анын өзүнчө дагы бир өкмөт болушуна шарт түзөрүн белгиледи. Кыргызстанда буга чейин четтен келчү инвестицияларды башкаруу аракети мистер 10% деген коррупциялык түшүнүккө кептелип, жыйынтыгы тышкы карыздардын катарын калыңдаткандан башкага жарабай келди. Президенттин уулу Максим Бакиев башкарган борбордук агенттик деле ошол жолго түшпөйт деп эч ким айта албайт. Парламенттеги талкууда бул маселе коммунисттер менен социал демократиялык фракция тарабынан улам улам коюлгандан карабай, мыйзам долбоору 64 добуш менен жактырылды. Агенттиктин төрагы орун басары Алексей Елисеев жаңы кызматтын алдына 4 милдет коюлганын ырастап, күндөлүк экономика менен мамлекетти башкаруу негизги милдеттердин бири экенин белгиледи.
Нам интереснее задавать вопросы.
Сиздер маселени тереңден билбеген кишиге суроо бергиңиздер келип жатат. Алар жаңы эле дайындалышты. Мага суроо бергиңиздер келбейт. Мен 2 саат, 10 саат отурганга даярмын.
2 часа, 10 часов.
Борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиев антип парламент мүчөлөрүнүн алдында узак убакыт отурууга кайыл экенин азырынча билдире элек. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Петровка окуясы боюнча жүрүп жатканы сотто бүгүн чатак чыкты. Ага күбөлөрдүн бири аймактык милиция кызматкери Мирлан Назаров мурун көрсөтмөсүнөн баш тартып, Эркин Бүлекбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловду апрель айындагы башламанга тиешеси бар деп атаганы түрткү берди. Буга чейин Петровка айыл өкмөт башчысына эки башка көрсөтмө берген эле. Ушул себептен адвокаттар менен коомдук жактоочулар бийлик тарабынан күбөлөргө ачыктан ачык кысым жасалып жаткандыктан алар алган айтууга аргасыз болуп жатат деп ырасташууда. Аталган темага толугураак аймактан кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова токтолот.
Коомдук жактоочу Азимбек Бекназаров Азаттыкка маек берип жатып, Петровка соту жүрүп жаткан имараттын алдында улуттук коопсуздук кызматынын райондук бөлүмүнүн башчысы ар бир күбөнү өзүнүн автоунаасынан кабыл алганы бийлик өкүлдөрүнүн ачыктан ачык кысым кылып жатканынан кабар берет деди. Себеби соңку кездер соттук териштирүү маалында Петровка айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков жана аймактык милиция кызматкери Мирлан Назаров мурдагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жалган көрсөтмө беришкен. Бирок Петровка айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков кысым жасалып жатат деген коомдук жактоочулар менен адвокаттардын пикирин мындайча четке кагат.
Жок, кандай болгон жок.
Бирок сиздер мурунку көрсөтмөдөн эмнеге баш тартты дегенге кандай деп жооп бере аласыз?
Жооп бербедик, мындан жооп бербедик мен эмеден. Соттон болду эми, кайтага жилемете бересиңер.
Бул Петровка башламандыгынан кийин шайланган айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков болду. Белгилей кетсек, буга чейин туура эмес берилген көрсөтмөлөр маалында сот залындагылар жалганчы, чыккынчы деп кыйкырганга чейин барышса, кечээ айыпталуучулар өздөрү күбөлөргө бир нече суроо бергендиктен судья Феликс Марлес айыпталуучулар Эркин Бүлөкбаев менен Сапар Аргынбаевди сот залынан чыгаруу чечимин кабыл алды. Соңку соттук жүрүштөрдөгү адвокаттар, коомдук жактоочулар жана айыпталуучулардын өздөрү тарабынан айтылып жаткан нааразылыктардан улам соттун судьясына дагы бир жолу ишеним көрсөтпөө аракети болушу мүмкүнбү деген суроо бердик. Бирок 7 айдан бери камакта жаткан болуш бирикмесинин жетекчиси Сапар Аргынбаев бардык соттор бийликтин гана буйругун аткарат деген пикирин Азаттыкка төмөндөгүдөй айтып берди.
Бир сотту бир сотко алмаштырган мен эмнеси деле кажети жок керек, потому что баардыгы бир шапке кийип жүрүшөт баардыгы. Мүмкүн келиндерге окшоп башка бийликтердин эмесине жүгүнүп жүрүшөт булар.
Бул Сапар Аргынбаевдин пикири болду. Кошумчалай кетсек, 9 ноябрда Бишкек шаарында мына ушул Петровка сотуна байланыштуу нааразылык акциясы өтөт. Уюштуруучусу болгон Өндүрүш Токтоназаровдун билдиргенине караганда соттук териштирүүнүн акыйкатсыз болушу, тактап айтканда жергиликтүү саясий лидерлерге чейин жасалып аткан кысым элдин нааразылыгын жаратпай койбойт. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Кыргызстанда басма сөз эркиндиги тарып баратабы же журналисттер өз укугун билбейби? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги санында талкууланды. Анда президенттик катчылыктын кызматкери Султан Жумакулов менен журналист уюмунун жетекчиси Марат Токоев.
Чын эле мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле бир аз катаалдашып кеткен деп ойлоп, бирок журналисттер мыйзамды сактоо жагынан көп алишендиктерге кетирип атканын да байкалып отурат.
Жалаң эле журналисттер күнөөлөө бериң кереги жок. Журналисттер азыр ким? Ошол гезиттин ээсинин куралы эле. Мыйзамдын чегиндеби, мыйзам чегинде эмеспи, ал тууралуу ойлонгон журналисттин мүмкүнчүлүк жок
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен 7 ноябрда Азаттыктын таңкылып туруусунан уга аласыз.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, эми алдыда эл аралык темалардан. Италияда Милан шаарынын соту акшынын 23 жаранын сыртынан түрмөгө кечти. Алардын баары мусулман дин аятысын уурдап кеткен үчүн күнөөлүү деп табылды. Соттун өкүмүн укук коргоочу уюмдар колдошту. Адвокаттар болсо жогорку сот мекемелерине даттанып өкүмдү буздура тургандыгын айтышты. Окуянын чоо жайын толугураак Эсенбай Нурушев баяндайт.
Бул сот 2007 жылы жайда башталган. Миландык мусулман динаятчысы Хасан Мустафа Осама Насырды лакап аты Абу Омар уурдап кеткендер делинип, адегенде 26 адамга айып коюлган. Алардан 3 дипломатиялык укуктарынан улам жоопкерчиликтеринен бошотулган. Калган 22 кишини сот 5 жылга түрмөгө кести. Алардын баары Кошмо Штаттарынын борбордук чалгындоо башкармасынын тыңчылары болушкан. ЦРУнун Миландагы бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Роберт Селдон Леди 8 жылга соттолду. Айыпкерлердин баарына сот сыртынан өкүм чыгарды. Кошмо Штаттар аларды Италияга өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Бул ишке байланыштуу мурда Италиянын өзүнөн 2 киши 3 жылга соттолгон, 5 киши акталган. Соттолгондордун баары Абу Омарга жана анын аялына 1.5 млн евро төлөп берүүгө тийиш. Абу Омар аялы менен быйыл августта айыпкерлердин үстүнөн адам укуктары боюнча Европа сотуна арызданган эле.
We are disappointed by the verdicts against the Americans and Italians charged in Milan for their alleged involvement in the case involving the Egyptian.
Милан сотунун чечими АКШ өкмөтүн өкүттө калтырганын мамлекеттик департаменттин өкүлү Иян Келли ырастады. Бирок ал сот өз өкүмүн али кат жүзүндө бышыкта электигине шылтоолоп, бул чечимге байланыштуу кошумча кандайдыр бир пикир айткандан баш тартты. Соттолгон америкалык жарандардын адвокаттары соттун өкүмүн жогорку инстанцияларга берип даттана тургандыгын айтышты. Соттун өкүмүн Human Rights Watch уюму кубаттады. Уюмдун терроризм жана террорго каршы күрөш программасынын директору Жоан Маринер Милан соту ЦРУнун кызматкерлери Европада жасаган кылмыштарын так көрсөтүп бергенин белгиледи. Биздин пикирибизде бул процессте террорго каршы согуш биринчи мерте сот жообуна тартылды деп айтты ал. Кошмо Штаттарында бийликке президент Барак Обама келген соң кыйноо ыкмаларын колдонуп сурак алуу тарыйкасына тыюу салынып, ЦРУнун жашыруун түрмөлөрүн жабуу тууралуу чечим кабыл алынган. Мыйзамды бузганга эч кимдин акысы да укугу да жок деп көрсөткөн Обама өзү. Абу Омарды террорчулукка тиешеси бар деп эсептеп, Миланда 2003 жылы тымызын кармап кетишкен. Адегенде аны Кошмо Штаттарынын Италиядагы базасында кармашып, кийин Германиядагы базага которушкан. Андан соң Египетке алып барып, ал жерде кыйнап сурак алышкан. 2007 жылы декабрда Human Rights Watch'тун өкүлдөрү менен жолукканда Абу Омар Египеттаны бутунан шыпка асып коюп, денесине ток жүгүртүп сурак алышканын айтып берген.
Оо Десенбай Нурушев болду. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бир үстүлан табыз АКШ конгрессинин чечими менен Эркин Европа Азаттык радиосунун 10 редакциялардын 50-нчи жылдардан берки документ материалдары Америкадагы Гувер институтуна жеткирилген. Ошол жерде радионун эбегейс архиви менен кансыз согуш тарыхын изилдеп жүргөн адистер, журналисттер тааныша алышат. Ал архивде сакталгандарды коомчулукка жеткирип, өткөнүн сабактарын өздөштүрүү канчалык зарыл экенин ушул аптада Прагада өткөн жыйында Гувер институтунун изилдөөчүсү Росс Джонсон белгиледи. Сөз Венера Сагындык кызында.
Росс Джонсон 88-2002 жылдары Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчи кызматтарында иштеген. Ушул жылдары жана кийин да радионун архивдик материалдарын топтоп, АКШнын Калифорния штатындагы Гувер институтуна жеткизип, ал жерде аудио файлдарды өзүнчө, документтер менен кагазга терилген кабарларды өзүнчө тийиштүү шарттарда сактап, кызыккан адамдарга китепканада таап берүү иштерин көзөмөлдөп келатат. Өзү радионун архиви менен иштешип келаткандыктан уюм жаңыдан түзүлгөн 50-нчү жылдардан берки тарыхына төмөнкүдөй көз чаптырат.
RFE in the 50s and 60s was important, it had influence on some very key developments.
Эркин Европа Азаттык радиосу 50-60 жылдары өтө маанилүү, таасирдүү мекеме эле. Бирок ал жылдарды азыр мен кийинки чечүүчү мезгил алдында кесиптик жөндөмүн таптап, өөрчүтүп, кийинкиге инвестиция салган жылдар деп баалар элем. Радио миссиясын так аныктап, өз нугуна кирген жылдар катары 70-80 жылдарды атасак болот. Анткени Эркин Европа Азаттык радиосуна бул жылдары чет өлкөлөрдө активдешкен диссиденттик, эмигранттык кыймылдар күч дем кошту. Дал ушул жылдары мурдагы коммунисттик Чыгыш Европада, Советтер Союзунда жашаган адамдар дүйнөдө эмне болуп атканын биздин радиодон угуп үйрөнө баштады. Ушул эле маалда белгилүү диссиденттер Вацлав Гавел, Эркин Европа Азаттык аркылуу чектерге кайрылып, Лех Валенса поляктарга, Андрей Сахаров орустарга кайрылып, эркиндикке үндөй баштады. Ушул жылдары биздин радио демократтардын үнүн элге жеткирген мегафонго айланды десем болот.
That's how Havel and people like him got real news, learned about what was going on in the world.
1987-88 жылдары Европада технологиялык ыкчам өнүгүү башталып, Чыгыш Европадан батышка мурдагыдай оператор аркылуу телефон чалбай эле түз чалууга мүмкүн болуп калды. Ошону менен ал кезде Эркин Европа радиосунун курамына кирген чех, поляк кызматтары өз өлкөлөрүнө телефон чалып, ар түрдүү адамдардан интервью алып, радио обого түз чыгып, угармандар менен байланыш бекемделе баштады, деп улантты сөзүн Джонсон. Ал баарынан да 89-нчу жылы радионун тарыхында чоң бурулуш башталганын, ага чейин поляк, румын, чех, венгр жана башка редакциялардын баарында иштеген кызматкерлер өз мекенинде саткын катары эсептелип, ал жакка баруу түштөрүнө да кирбесе, дал ушул Берлин дубалы кулатылган жылы европалык кызматтардын жетекчилери тарыхый мекенине каттай баштаганын айтат. Андан бери да 20 жыл өтүп кетти, дагы далай суу акты. Эркин Европа Азаттык радиосунун жарым кылымдай тарыхы бар Чыгыш Европалык кызматтары жабылды. Алардан көп узабай Евробиримдикке кошулуп, демократиялык өнүгүү жолунан артка кайтпай калганы анык болуп калган Латвия, Литва, Эстониялык кызматтар да ишин токтотту. Бирок өз өлкөсүндөгү элдин эркиндикке умтулуусун колдоп, ал максатына жетишине жигердүү салым кошкон Азаттык радиосунун Америкадагы бай архиви кансыз согуш жылдарына кызыккан. Андан сабак алууну көздөгөн изилдөөчү саясатчылар үчүн абдан маанилүү булактардын бири экени талашсыз.
Венера Сагындык кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз эми кайра жергиликтүү окуялардан. Бүгүн Бишкекте жогорку окуу жайларга кабыл алуунун жолдору талкууланган жыйын болуп өттү. Анда карылган маселелерге байланыштуу жогорку кеңештин билим берүү, илим жана маданият маалыматтык саясат комитетинин төрагасы Иса Өмүркуловко кабарчыбыз. Айданбек Акмат уулу айрым суроолор менен кайрылган эле. Назарыңызда ошол интервью.
Бүгүн мына жогорку окуу жайларга кабыл алуу маселеси талкууланыптыр. Кыргызстанда болсо мына тестирлөө жолу менен жогорку окуу жайларга кабыл алуу бир нече жылдан бери калыптанып келатат. Бул ыкма сактала турган болдубу, кандай болду?
Эми бүгүн эл аралык форум болду. Ушул кошуна мамлекеттер жана Россиянын окумуштуулары, ушул эле катуу тармагында иштеген адистер менен, анан международный донорлор, баягы биз ушул биздин Кыргызстандагы тестирлөө ыкмасын уюштурууга каржылоосуна жардам берген ошол эксперттер келип катышты. Ошол жердеги ар бир мамлекеттин өзүнүн бүгүнкү күндө ушул абитуриенттерин жогорку окуу жайларына тандап алуу өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү ушул мыйзамына ылайык жоболорун шартын ошол жөнүндө пикир алмашуу болду да.
Кыргызстанда ушул тест түрлөө ыкмасын өзгөртүү демилгеси да көтөрүлүп жатыптыр, буга сиздин бааңыз?
Бул эми бул бүгүн эле чыгарылган жок, мына өткөн жылдар дагы ушу өткөн жылдан бери башталып атат. Бул бизде тест түрлөө ыкмасынын кереги жок, илгеркичи эле баягыдай экзамен комиссия аркылуу алуу деп. Мен ойлойм, эми булан дагы жактоочулар бар, баягы каршылар да бар да. Мен ойлойм, бул тест түрлөө системаны калтырыш керек. Бул мына бизде быйыл 7 жыл болот, 7 жылдан бери ушул тест түрлөө аркылуу абитуриенттерди жогорку окуу жайларга тандап алынып атат. Бул жерде ушул коррупция же болбосо адамдын фактор аралашышы жок кесеге чыгарылган да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө объективдүү ушул тест түрлөө биз үчүн өзгөчө коррупцияга өтө малынган көп тармактар бар. Ошонун ичинде ушул эл агартуу министрлиги деп айтылып келген, бирок ушул именно жогорку окуу жайларга кабыл алууда ушул элемент мындай жокко чыгарылды деп айтсам болот.
Тест түрлөөнүн кемчилик жагы катары эмнени айтып атышат?
Кемчилик эми бул баягы предметтик экзамендер албай атат деп атат да. Предметтик, мисалы үчүн баягы техникалык жогорку окуу жайлар болсо аларда математика, физика же болбосо дагы бөлөк баягы предметтер деп. Мунун дагы бир аз жетишпеген жерлери ошол эле болуш керек. Бирок ошол математика, физика, химиялар боюнча деле, мисалы үчүн химия үчүн химия боюнча уже бар, мисалы үчүн өзүнчө программа иштеп чыгып ошол предметтен тест аркылуу ала берсе болот да.
Мынабу Россияда
Жогорку кеңештин билим берүү, маданият жана маалымат саясат комитетинин төрагасы Иса Өмүр Кулупту кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу кепке тарткан. Ал билим берүү маселелерине арналып бүгүн Бишкекте өткөн форум тууралуу айтып берди. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Улантабыз эми спорт чөйрөсүндөгү окуялардан. Кыргызстандын футбол боюнча быйылкы чемпиону алдыдагы дүйшөмбүдө белгилүү болгону турат. Канттын Абдышата жана Нарындын Дордо Динамо командаларынын финалдык беттешүүнө Казакстан менен Орусиянын атайын калыстар чакырылууда. Анын себептерине толугураак спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш токтолот.
Футбол боюнча Кыргызстандын быйылкы чемпионатында жогорку лигада биринчи айлампада 9 команда күч сынашты. Футбол федерациясынын чечимине ылайык алдыңкы орундагы 4 команда экинчи айлампада ойногого укук алышкан. Футбол федерациясынын мындай чечимине Нарындын Дордо Динамо командасынын башкырма шыктыруучусу орусиялык Сергей Дворянков макул эмес.
Дордо опередил Абдышату на 8 очков. Зачем все начинать сначала с нуля?
Биздин Дордо Динамо командабыз биринчи айлампада негизги атаандашы Абдышата командасынан 8 упай алда келаткан. Анан футбол федерациясынын чечимимен экинчи айлампада биздин упайлар сакталбай 4 команда нөлдөн башталганы калыстык эмес. Мындай жагдайды канттын Абдышата командасына футбол федерациясынын тымызын жан тартуусу катары бааласак болот. Мындан көрө федерация тартип маселесине, оюндардын жарнамасына, менеджерлик иш аракеттерге көңүл бурса болмок.
Мындай пикирге Дордой командасынын негизги атаандашы канттын Абдышата командасынын башкырма шыктыруучусу голландиялык устат Джейлан Арикан дагы кошулуп, Кыргызстандагы футбол чемпионатындагы эрежелердин бузулушуна нааразычылыгын билдирди.
In Europe, Scotland, they play 4 rounds after they play the playoffs. But...
Мисалга Европадагы Шотландияны эле алсак, алардын чемпионаты 4 айлампа менен өтүп, мыктылары тандалып, чемпиондук үчүн күч сынашат. Бирок мурдакы упайлары сакталып, эсепке алынат. Ал эми Кыргызстандын чемпионатынын экинчи айлампасында мурдакы упайлары сакталбай калганына мен дагы абдан таң калып турам.
Maximum to have a good result.
Деди Джейлан Арикан. Учурда өлкөнүн жогорку лигасынын экинчи этабында Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордо Динамо командасы алдыда баратат. Алар финалдык экинчи этапта 11 упай топтоого жетишти. Экинчи орунда келаткан канттын Абдышата командасы 8 упайга ээ. Ушул Абдышата менен Дордойдун футболчулары чемпионаттын ирээти боюнча 7 ноябрда беттешмек. Бул беттешүүдө дагы кыргызстандык калыстардан калпысты кетип калбасын деп оюнду 9 ноябрга жылдырып чет өлкөлөрдөн атайын калыстарды чакырып жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынын чемпионаттарын өткөрүү бөлүмүнүн башчысы Дастан Конокбаев азаттык амалындады.
Күрөшүлө, дагы бир сөздөр болбосун. Атайын бул бизди басып койду, эметип койду деп баш үчүн биз атайын калыс болсун. Атайын биз ушундай калысты чет өлкөлүк анткени алар биздин оюнчуларды билбейт. Түз оюнду өткөрүп берет деп ишеничтебиз.
Эгерде Нарындын Дордой Динамо командасы менен Канттын Абдышата командасы бул беттешүүдө тең чыкса, анда дордойчулар 6-чы ирет чемпиондугун сактап калат. Ал эми чечүүчү оюнда Абдышата командасы Дордойду утуп алса, анда экөөнүн упайлары тең болуп, чемпиондукту чечүү үчүн кайрадан беттешүү өткөрүлөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ушу менен кечки азаптан бүгүнкү турларыбыздын 2.5 саатын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ал эми саалуу секундтардан кийин ободо жаштар берүүбүз Азаттык Плюс болот. Саламатта калыңыз.